Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2017 នេះ ខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តា និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រឹមនឹងប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងធាតុអាកាសក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់មរណទុក្ខពួកជនរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារបំផ្ទុះក្របែកនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលភេរវកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកមានច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់បានការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំនិងសេវាសាធារណៈប្រសើរជាងមុនក្រោយការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនច័ន្ទក៏ដូចជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតចង់ឃើញសហគមន៍ដែលលោករស់នៅមានសេវាសាធារណៈនិងសេវាសុខាភិបាលដែលមិនគិតថ្លៃ
ខ្ញុំប្លត់ធ្វើលិខិតអីចឹងបញ្ជាក់ពីលំនៅអីចឹងទៅយើងមានរវល់អីខ្លះចឹងតែឡើយយើងបងលុយឲ្យគេបើគេធ្វើឲ្យគឺឥឡូវខ្ញុំចង់បោះមេឃុំថ្មីចង់ក្រុមពលថាកុំឲ្យគេយកលុយឲ្យកន្លែងធ្វើលិខិតអីហ្នឹង
អាជីវករព្រមផ្អាកលក់គ្រឿងស្រវឹងចំនួន2ថ្ងៃសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីតុលាការខេត្តរតនគិរីខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបណ្ដឹងប្រឆាំងអ្នកយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីតួនាទីយុវជនក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកជាងសុខាប្រធានអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជននិងកញ្ញាសេងរិស័យអ្នកសម្របសម្រួលគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាលោកនឹងប្រកាសនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកអំពីសាតានឹងដកសហរដ្ឋអាមេរិកថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ2015ស្ដីពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសឬបែបណានៅក្នុង Twitter របស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃពុធត្រឹមបាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះនៅក្នុងសួនផ្កាកុលាបនៅម៉ោង3រសៀលថ្ងៃប្រហ័សលោកបានបញ្ចប់ Tweet នេះជាមួយពាក្យស្លោកនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកថាធ្វើប្រទេសអាមេរិកឲ្យអស់ចាំម្ដងទៀតកាលពីពេលមុននេះនៅក្នុងការថតរូបមួយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសវៀតណាមនឹងសុនហ្វុកដែលបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រឹមបាននិយាយថាលោកបានស្ដាប់ការយល់ឃើញរបស់មនុស្សជាតិអ្នកនៅទាំងសងខាងនៃបញ្ហានេះនៅពេលលោកពិចារណាអំពីជំរើសរបស់លោកអ្នកនាំពាក្យសេតវិមាន Sean Spicer បាននិយាយថាពួកជនដែលបានត្រូវពីគ្រោះយបល់មានរួមបញ្ចូលពួកមេដឹកនាំជំនួយអាមេរិកនិងពួកប្រមុខរដ្ឋបរទេសផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាច្រើនបានរាយការណ៍ការពិថៃពុទ្ធថាប្រធានាធិបតីត្រឹមសម្រាប់ដកប្រទេសអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសកលនេះដែលមានប្រទេស195គាំទ្រចំណាត់ការមួយបែបនេះជាការប្រែក្រឡាស់ធំមួយនៃគោលនយោបាយនៅពេលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកាន់តំណែងដោយបំពេញចិត្តមូលដ្ឋានគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រឹមក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យអ្នកថែរក្សាបរិស្ថាននិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអាមេរិកខឹងសម្បាដំណឹងស្ដីពីការរងចាំសេចក្តីសម្រេចនេះរបស់លោកត្រឹមបានធ្វើឲ្យសហគមន៍បរិស្ថានសើចចំអកហើយពួកអភិបាលក្រុងធំៗនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ញាថានឹងនៅតែស្មោះស្ម័គ្រជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតទៅទៀតទោះណាចិត្តត្រឹមសម្រាប់ចិត្តបែបណាក៏ដោយលោក Eric Gasetsky អភិបាលក្រុង Los Angeles ក្នុងរដ្ឋ California បាន tweet ថាប្រសិនបើសិទ្ធិមីមានដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស្ដីពីអាកាសធាតុយើងនឹងអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles លោក Bill de Blasio អភិបាលបរិញ្ញាបត្របានទ្វីតថាយើងនឹងចាត់ការអំពីបញ្ហានេះដោយខ្លួនយើង ខ្ញុំគ្រូនឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានិតិប្រតិបត្តិមួយដើម្បីថែរក្សាការបដិញ្ញារបស់បរិញ្ញោដល់កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសអាហ្វហ្គានស្ថាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានធ្វើការកាន់ទុកជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះក្របាច់ក្នុងរថយន្តធុនធ្ងន់មួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងតំបន់ដែលជិតទីតាំងរបស់ស្ថានទូតបរទេសនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលការផ្ទុះនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់90នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង400នាក់ទៀតត្រូវរបួសការផ្ទុះនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់បាជាអាកបាខាន់នៃទីក្រុងកាប៊ូលដែលជិតទីតាំងនៃស្ថានទូតបរទេសនិងការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលដោយបានបំផ្លាញរថយន្តរាប់សិបគ្រឿងនៅអាគារនានានៅជុំវិញទីនោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានស្ថានបាននិយាយថាការផ្ទុះនេះត្រូវគេដាក់នៅក្នុងរថយន្តដឹកទឹកលូមួយគ្រឿងអ្នកស្លាប់នៅរបួសភ្នាក់ចានជាជនជាតិស៊ីវិលជាសំទុះជាជនស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះក៏មានមន្ត្រីសន្តិសុខជនជាតិអាហ្វហ្គានស្ថានដែលយាមស្ថានទូតនានាផងដែរក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំង11នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានស្ថានបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះចំណែកឯក្រសួងការបរទេសជប៉ុនវិញបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីស្ថានទូតខ្លួន2នាក់ក៏រងរបួសស្រាលផងដែរគេនឹងមិនទាន់ឃើញមានក្រុមណាមួយចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះនៅឡើយទេទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាហ្វហ្គានស្ថានដែលហៅកាត់ថា NDS បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសខ្លីមួយរបស់ខ្លួនថាបណ្ដាញហាក់កាន់នេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងដែលសហការជាមួយពួកតាលីបាន ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះក្របបែកនេះទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាហ្វហ្គានស្ថានក៏បានបញ្ជាក់ថាទីភ្នាក់ងារISI ដែលជាទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់ប៉ាគីស្ថានជាអ្នកជួយនៅក្នុងការរៀបគម្រោងការវាយប្រហារនេះផងដែរភេរវកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ជាងពេលណានាទាំងអស់ហើយអំពើហិង្សាបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសកលខាតបង់ប្រាក់14កណ្ដាក់សញ្ញា3លានលានដុល្លារកាលពីឆ្នាំទៅមិញដែលមានផលប៉ះពាល់2កណ្ដាក់សញ្ញា5លានលានដុល្លារក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទួលេខថ្មីៗនេះមកពីសន្ទុះសន្តិភាពសកលភាសាអង់គ្លេសថា Global Peace Index ដែលជារបាយការណ៍មួយអំពីសង្គ្រាមនិងសន្តិសុខបញ្ជាក់ថាសន្តិភាពពិភពលោកបានចុះថមថយក្នុងទសវត្សរ៍មុននេះភាគច្រើនដោយសារភេរវកម្មនិងសង្គ្រាមនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបៀនផ្នែកកញ្ជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះនិយាយថាការចុះថយសន្តិភាពបានបង្អាក់ការកែលម្អស្ថានភាពរយៈពេលយូរដែលពិភពលោកបានធ្វើឲ្យមានចាប់តាំងពីទីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មកបើតាមរបាយការណ៍ថាចំនួនឧបតហេតុភេរវកម្មប្រចាំឆ្នាំមានសឹងតែ3ដងច្រើនជាងពេលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារភេរវកម្មបានកើនឡើងជាង 900% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកនៅក្នុងប្រទេស35ដែលជាសមាជិកនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់បានការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំនិងសេវាសាធារណៈប្រសើរជាងមុនក្រោយការបោះឆ្នោតអាជីវករព្រមផ្អាកលក់គ្រឿងស្រវឹងចំនួន2ថ្ងៃសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មន្ត្រីតុលាការខេត្តរតនគិរីខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបណ្ដឹងប្រឆាំងអ្នកយកព័ត៌មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណួរនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៃសេតវិមានផ្ដោតខ្លាំងលើលោក Kushner និងលោកស្រី Merkel បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកជាងសុខាប្រធានអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជននិងកញ្ញាសេងរាសីអ្នកសម្របសម្រួលគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយ វាគ្មិនទាំងពីរនឹងចូលរួមពិភាក្សាអំពីប្រធានបទទួលនីតិយុវជនក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាអតិសាលារៀនផ្លូវថ្នល់មន្ទីរពេទ្យនិងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈល្អដល់ពលរដ្ឋដោយមិនគិតថ្លៃគឺជាតម្រូវការសំខាន់ដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនរំពឹងចង់បានពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនានេះពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនដែល VOA បានជួបសម្ភាសន៍និយាយថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួននិងត្រៀមឯកសាររួចរាល់ហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជានឹងឈានចូលមកដល់នាថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តដែល VOA បានជួបសម្ភាសន៍បង្ហាញភាពជឿជាក់ថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួននិងឯកសារពាក់ព័ន្ធរួចជាស្រេចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលនឹងមកដល់នៅត្រឹមតែ3ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះលោកហឹមសុផាន់វ័យ40ឆ្នាំជាជាងសំណង់មួយរូបបម្រើការក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកត្រៀមរួចជាស្រេចនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតឯស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តកំពង់ធំបន្ទាប់ពីទទួលបានច្បាប់សម្រាប់ការងាររយៈពេល3ថ្ងៃជាងសំណង់រូបនេះចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះការផ្តល់សេវាសាធារណៈឲ្យបានប្រសើរជាងមុនក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្មីនេះលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងអាណត្តិកន្លងមកបើទោះជាមានការកែប្រែជាវិជ្ជមានខ្លះហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែការទារកម្រៃសេវាក្រៅផ្លូវការពីមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅតែមានន
ៅសហគមន៍ចង់បានទី1ទេគាត់ចង់ឲ្យគាត់បំរើប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធថាប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងត្រូវការអីទៅពឹងពាក់អីគាត់ជួយធ្វើអីមួយឧទាហរណ៍ស្នើសម្បត្តិស្នាមធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងឲ្យគាត់ធ្វើតាមដែលមាននៅក្នុងចែកនៅក្នុងច្បាប់ព្រោះមិនចង់ឲ្យគាត់ចូលលុយយកកាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋ
គណៈបញ្ញយោបាយក្នុងប្រទេសចំនួន12កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រយៈពេល2សប្តាហ៍នៅទូទាំងប្រទេសយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រមុនពេលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខាងមុខលោកហ៊ុនច័ន្ទវ័យ42ឆ្នាំជាអ្នកបើករ៉ឺម៉កកង់3ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកនិងភរិយាដែលជាកម្មកររោងចក្រនឹងបោះឆ្នោតនៅកន្លែងដែលពួកគេស្នាក់នៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញលោកថាការបោះឆ្នោតជាការបំពេញកាតព្វកិច្ចនិងអនុវត្តសិទ្ធិពេញលេញជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយរូបលោកផ្ទាល់ចង់ឃើញសហគមន៍ដែលលោករស់នៅមានសេវាសាធារណៈល្អនិងសេវាសុខាភិបាលដែលមិនគិតថ្លៃ
តាមមុនធ្លាប់ឆ្លាតសំខាន់ស្នាមយើងដូចថាយើងមានរវល់អីចឹងតោះយើងបងលុយឲ្យគេបានបានខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើលិខិតអីចឹងបញ្ជាក់ទីលំនៅអីចឹងទៅយើងមានរវល់អីខ្លះចឹងតោះយើងបងលុយឲ្យគេបើគេធ្វើឲ្យគឺឥឡូវខ្ញុំចង់បោះឈ្មោះមេឃុំថ្មីចង់ក្រុមពោថាកុំឲ្យគេយកលុយឲ្យកន្លែងធ្វើលិខិតអីហ្នឹងគឺថងបានឲ្យគេគាត់តតរឹកឲ្យ slow បោះបន្តិចឲ្យមើលការខុសទៅប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងណាយើងចង់បានអីទំនុំពោឲ្យធ្វើនឹងតាមចឹងទំនុំពោប្រជាពលរដ្ឋថាចង់ធ្វើផ្លូវអត់ធ្វើឲ្យផងតាមមុនចឹងឥឡូវចង់បោះរិះស្នើមេរៀនឃុំថ្មីឲ្យជួយប្រជាពលរដ្ឋជួយទុកដាក់ប្រជាពលរដ្ឋខុនឈឺអីចឹងឲ្យទៅពេទ្យទៅអីក៏មកយើងលើយកអីចឹងកាលមុនខ្ញុំទៅពេទ្យរដ្ឋព្រោះយើងអត់ប៉ណ្ណឹងហើយប្រាប់គេគេអត់ជឿយើងទេដល់លឿនលើបានគេមើលយើងនឹងពេទ្យរដ្ឋផងបែបអីក៏ជួនទេ
លោកស្រីណៃសុផេងវ័យ43ឆ្នាំជាកសិកររស់នៅក្នុងភូមិកៅឡាតស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងភូមិឃុំលោកស្រីរស់នៅ
ក្នុងភូមិនេះខ្ញុំចង់បានផ្លូវនេះក៏ធ្វើល្អចង់ឲ្យខាងរដ្ឋអំណាចគេជួយឲ្យកូនខ្ញុំបានរៀនឲ្យបានហ្នឹងហើយឲ្យមានលទ្ធភាពបានធ្វើការងារពីទៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ការសិក្សាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំវាអត់មានលទ្ធភាពចង់ឲ្យខាងឃុំនឹងជួយខាងស្រុកអង្គរយើងពេលធ្វើឲ្យបានថ្លៃផងកុំឲ្យអាពេលគេជ្រូតឲ្យបឋមតម្លៃគ្នា
លោកស្រីយានកានអាយុ57ឆ្នាំជាកសិករមួយរូបទៀតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរំពឹងចង់រស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលមិនមានអំពើពុករលួយនិងគ្មានបាក់ពួកនិយម
គឺដូចតែមើលកូនចៅអញ្ចឹងទៅដូចខ្វះទិន្នងដូចខ្វះស្អីសម្ភារៈស្អីមួយសាលារៀនផ្លូវអីអញ្ចឹងនោះចង់អុយមិនខំធ្វើអញ្ចឹងហើយចង់អុយដូចតែបឹងអីយើងអញ្ចឹងដែរដូចថាតម្រូវគូក្បីយើងផឹកទឹកអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះអត់មានទេគេដាំឈូកដាំអីអស់ហើយខ្ញុំជ្រើសរើសដូចថាអយមីខុំនឹងឯងមើលការខុសត្រូវកូនចៅដល់ពីមានអ្នួយអីអញ្ចឹងទៅមិនមានប្រាប់ដូចថាពួកខ្ញុំអីអញ្ចឹងទេគេប្រាប់តែគ្នាគេអញ្ចឹងទៅ
រីឯលោកអុយរ៉ាឆឹងអាយុ51ឆ្នាំជាកសិករចិញ្ចឹមជ្រូករស់នៅក្នុងភូមិសិនឡុងឃុំត្រពាំងច័ន្ទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចង់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្មីផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអប់រំការកសាងសាលារៀននៅតាមមូលដ្ឋាននិងការកាត់បន្ថយក្មេងទំនើងនៅតាមសាលារៀនអញ
្ចឹងបើសិនអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងបោះឲ្យជាប់ហើយគាត់ត្រូវតែជួយមើលពួកគាត់ជួយផ្ដល់សេវាឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានទំនុកចិត្តនិងឲ្យគាត់អាចឲ្យអាជ្ញាធរគំរូអាជ្ញាធរល្អបោះជាប្រដ្ឋនៅក្នុងឃុំនឹងនិយាយរួមទៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់ដូចជាបន្លាយទឹកបន្លាយអីចឹងដើម្បីឲ្យជាប្រដ្ឋកុំឲ្យខ្វះប្រភពទឹក
នៅក្នុងថ្ងៃឃោសនាចុងក្រោយនាថ្ងៃសុកស្អែកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចអររយៈពេល32ឆ្នាំនឹងដឹកនាំក្បួនយុទ្ធនាការរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកកាន់អំណាចនេះអះអាងថានឹងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 150,000 នាក់រីឯគណៈបកជំទាស់ដល់ធំនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកក្រុងនឹងដឹកនាំមហាជនជាអ្នកគាំទ្រដង្ហែក្បួនឃោសនាថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់ឆ្លងកាត់ដងវិថីនានានៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញដោយរំពឹងថាមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 100,000 នាក់ពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន78លាននាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 11,572 នាក់សម្រាប់ឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,646 ទូទាំងប្រទេសនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតមកដល់ក្រុមអាជីវករបានយល់ព្រមផ្អាកការលក់គ្រឿងស្រវឹងចំនួន2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋនិងអាជីវករផ្អាកការទទួលទាននិងធ្វើអាជីវកម្មគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីធានាបរិយាកាសបោះឆ្នោតមួយដែលគ្មានអំពើហិង្សានិងទំនាស់នានាលោកហលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ម្ចាស់អាជីវកម្មលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹងមួយចំនួនក្នុងក្រុងភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាពួកគេមិនជំទាស់បំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលសុំផ្អាកលក់ដូរនិងពិសារគ្រឿងស្រវឹងមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះទេក្នុងសេចក្តីណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាបាននិដឹងថាការស្នើឲ្យផ្អាកលក់គ្រឿងស្រវឹងនេះមានបំណងធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងរៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គ្មានអំពើហិង្សាគ្មានការគំរាមកំហែងគ្មានការបំផិតបំភ័យនិងបាតុភូតនានាដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារតែការពិសារគ្រឿងស្រវឹងនោះសេចក្តីណែនាំដដាលក៏ស្នើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរផ្អាកពិសារគ្រឿងស្រវឹងផងដែរសេចក្តីណែនាំបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវរួមសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពាណិជ្ជករនិងអាជីវករដោយត្រូវផ្អាកការលក់ដូរនិងពិសារគ្រឿងស្រវឹងមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតអ្នកលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិយាយថាពួកគេនឹងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរដើម្បីញ៉ាំងឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលមានការយោគយល់គ្នានិងការទទួលខុសត្រូវលោកគីមពៅវ័យ49ឆ្នាំជាសាច់ញាតិរបស់ម្ចាស់ហាងលក់គ្រឿងភេសជ្ជៈនិងទឹកស្រវឹងនិយាយថាលោកមិនមានការយល់ទាស់នឹងការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
កាលណាយើងបោះឆ្នោតហើយម៉ោង3ម៉ោង4យើងអាចលក់វិញបានណាអញ្ចឹងដូចជាមិនអីទេព្រោះដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពជាមួយគឺរក្សាសុវត្ថិភាពលើផ្លូវថ្នល់ហងព្រោះអ្នកហូបស្រាស្រវឹងណាអញ្ចឹងក៏តាមយោបល់ខ្ញុំមិនអីគឺល្អខ្ញុំអាចទទួលយកបាន
យ៉ាងណាក៏ដោយអាជីវករមួយចំនួនទៀតឬអ្នកបម្រើការក្នុងហាងដែលមានលក់គ្រឿងស្រវឹងនិយាយថាពួកគេមិនទាន់ទទួលបានការណែនាំពីរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការផ្អាកលក់គ្រឿងស្រវឹងក្នុងមួយរយៈពេលខ្លីនេះទេបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយរូបគឺលោកអឿនអែមវ័យ36ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្អាកផឹកទឹកស្រវឹងមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតដំណើរការទៅដោយរលូនលោកបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវអត់ធ្មត់មិនទទួលទានទឹកស្រវឹងក្នុងឱកាសបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់នេះ
មុននឹងចិត្តចូលការបោះឆ្នោតនេះចង់ឲ្យជាពលរដ្ឋផ្អាកញ៉ាំស្រាពីព្រោះកាលណាយើងញ៉ាំស្រាទៅវាអាចមានបញ្ហាអសន្តិសុខដល់សង្គមជាទាំងមូល
សេចក្តីណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានស្នើដល់ក្រសួងស្ថាប័នកងរាជអាវុធហត្ថកងនគរបាលជាតិរួមជាមួយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវធ្វើការបំពាក់បំពន់ដល់មន្ត្រីឆាក្រោមអាវាតនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងផ្សព្វផ្សាយអប់រំណែនាំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសទាំងអស់ក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនអនុវត្តការផ្អាកលក់ដូរនិងពិសាគ្រឿងស្រវឹងផងដែរលោកយ៉ាងកំអេងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងម្ចាស់អាជីវកម្មលក់គ្រឿងស្រវឹងត្រូវចូលរួមអនុវត្តសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនឹងជួយទប់ស្កាត់សកម្មភាពហិង្សានិងទំនាស់នានាមុននឹងក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកថាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចជាថៃនិងហ្វីលីពីនក៏បានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋរបស់គេធ្វើដូចនេះដែរក្នុងរយៈពេលបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់នេះ
នៅថៃរឹតតែមានការតាំងរឿងជាសុខស្រួលទៀតបាទសំបីតែថ្ងៃមិនចាំថ្ងៃបោះឆ្នោតទេនៅថៃនៅថ្ងៃសិលថ្ងៃប្រសាបូជាគេមកធ្វើស្រាផងបាទហើយនឹងបើនៅហ្វីលីពីនដែលយើងថានៅក្នុងអាស៊ាននេះហ្វីលីពីនស្ដាច់ផឹកជាងគេបាទថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺស្ងាត់ឈឹងអត់មានឲ្យលក់អត់មានឲ្យផឹកទេបាទព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទៅសង្កេតការណ៍នៅហ្វីលីពីនដែរបាទ
លោកថាម្ចាស់អាជីវកម្មលក់គ្រឿងស្រវឹងគួរលះបង់ការខាតបង់របស់ខ្លួនមួយគ្រាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានជាតិស្រវឹងនិងទំនាស់ផ្សេង
ៗបើសិនណាមានហិង្សាកើតឡើងផ្ទុះហិង្សាមានការកើតឡើងរៀលដាល់ធំដុំដោយសារតែការផឹកស្រាហ្នឹងគឺអ្នករោស៊ីហ្នឹងមិនមែនខាតតែមួយថ្ងៃទេមិនខាតមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងខាតរាប់ខែហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺរឿងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់បាទដែលអ្នករោស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលលក់ដូររឿងគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគាត់ត្រូវតែមានការយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងបាទ
បន្ថែមលើសេចក្តីណែនាំឲ្យផ្អាកលក់និងទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏គ្រោងដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាង 50,000 នាក់សម្រាប់ការពារអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាផងដែរកងកម្លាំងដែលរួមមាននគរបាលជាតិកងរាជអាវុធហត្ថនិងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹងត្រូវដាក់ឲ្យឈរជើងតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតការពារស្នាក់ការរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ត្រៀមអន្តរាគមន៍តំបន់ភូមិសាស្ត្រក្នុងនិងក្រៅក្រុងស្រុកខណ្ឌជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com មន្ត្រីតុលាការខេត្តរតនគិរីផ្ដល់ហេតុផលផ្សេងគ្នាលើបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពចោះធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន២រូបនៃកាសែត The Cambodia Daily នៅស្រុកអូយ៉ាដាវព្រះរាជអាជ្ញាថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងដំណើរការប៉ុន្តែព្រះរាជអាជ្ញារងថាគ្មានភស្តុតាងសម្រាប់ដាក់បន្ទុកលើបណ្ដឹងនោះទេមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្លែងថាគណៈកម្មាធិការមិនដែលបានទទួលបណ្ដឹងណាមួយនោះឡើយលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីតុលាការខេត្តរតនគិរីខ្វែងគំនិតគ្នាលើបណ្ដឹងប្រឆាំងអ្នកយកព័ត៌មាន២នាក់របស់កាសែត The Cambodia Daily ដែលបានចោទទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងស្រុកអូយ៉ាដាវកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកយកព័ត៌មាន២រូបរបស់កាសែត The Cambodia Daily រួមមានលោកសំបូភីធើជនជាតិកាណាដានិងលោកអូនភៀបបានរងការចោទប្រកាន់អំពីការញុះញង់និងគំរាមកំហែងអ្នកបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុនពួកគេបានដើរសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីអំពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននោះបានបោះឆ្នោតដោយគណៈបកមួយណាកាលពីឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីការសួរនាំនោះបណ្ដឹងមួយពីមេឃុំនិងពលរដ្ឋនៅឃុំប៉ាតេត្រូវបានដាក់ទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអូយ៉ាដាវកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាពាក្យបណ្ដឹងបានចោទថាសកម្មភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន2រូបនេះគឺផ្ទុយពីច្បាប់បោះឆ្នោតដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបលោករាជអាជ្ញាជាពេជ្រនៃសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធនេះថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្តលើបណ្ដឹងដែលបានបញ្ជូនមកតុលាការព្រោះតាមការបកស្រាយរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តហៅកាត់ថាពេជ្របានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មាធិការពុំមានអំណាចស៊ើបអង្កេតលើបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់នោះឡើយលោកអះអាងថាមិនមានការច្រានចោលបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកកសែត២អ្នកនោះទេ
រឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការភៀសហ្នឹងយើងចង់ឲ្យជំហានដំបូងឲ្យខាងពេជ្រហ្នឹងដើម្បីទួតពិនិត្យមើលតើការភៀសហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងការភៀសសមត្ថកិច្ចរបស់ពេជ្រអត់ណាដល់ឥឡូវខ្ញុំឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលទៅគាត់ថាសមត្ថកិច្ចហ្នឹងមិនមែនសមត្ថកិច្ចគាត់ទេវាសមត្ថកិច្ចរបស់សាលាការយោងលើចំណុចផ្សេងៗដែលគាត់បង្ហាញពីតែប៉ុននឹងស្បាប់ការបោះឆ្នោតណាបាទអញ្ចឹងក៏បញ្ជូនមកគណៈកម្មការសម្រាប់ចុះដំណឹងដើម្បី ធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើចំណុចហ្នឹងក៏មានដូចខ្លីយ៉ាងណា
លោកប្រិយញ្ញាជាពេជ្រសូមមិនផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយបន្ថែមជំវិញកិច្ចស៊ើបសួររបស់តុលាការប៉ុន្តែលោកប្រិយញ្ញារងហាក់ហ៊ួននៃតុលាការខេត្តរតនគិរីបានផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយដល់កាសែត The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃអង្គារថាតុលាការគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តរឿងក្តីនេះលោកត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាយើងបានពិនិត្យមើលពីបណ្ដឹងហើយឃើញថាវាមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់វាជាការពណ៌នាសកម្មភាពនានាហើយគ្មានភស្តុតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងពាក្យបណ្ដឹងនោះនៅពេល VOA សួរលោកបន្ថែមថាតើតុលាការពិតជាបានច្រានបណ្ដឹងនេះចោលឬបន្តស៊ើបអង្កេតលោកសាក់ហ៊ួនថ្លែងថាពាក្យបណ្ដឹងបានដល់ដៃព្រះអញ្ញាហើយពាក្យបណ្ដឹងដដែលនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តដែលមកដល់ពេលនេះលោកបានដឹងថាគណៈកម្មាធិការសម្រេចយ៉ាងណាចំពោះបណ្ដឹងនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៉ែនឈុនឌីប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបានដឹងថាគណៈកម្មាធិការមិនបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងណាមួយនោះឡើយ
ដាក់ដឹងអត់បានប្តឹងមកសិចយើងអត់បានប្តឹងមកសិចយើងអញ្ចឹងអត់មានបណ្ដឹងអីទេនៅខាងបោះឆ្នោត
តាមរបាយការណ៍របស់កាសែត The Cambodia Daily ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបានដឹងថាក្នុងបណ្ដឹងចុះថ្ងៃទី22ខែឧសភាមេឃុំប៉ាតេលោករមាមយោតមកពីគណៈបកសំរងស៊ីនិងអ្នកភូមិឈ្មោះសេវប៊ុននិងបរិះម្នាក់ទៀតឈ្មោះរចំយិរស់នៅក្នុងឃុំនេះបានចោទអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរអ្នកនេះពីបទញុះញង់ឲ្យគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនិងរំលោភសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចតាមរយៈការសួរសំណួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណានៅក្នុងឆ្នាំ2012ឃុំប៉ាតេគឺជាឃុំតែមួយគត់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលគណៈបកប្រឆាំងបានឈ្នះធ្វើជាមេឃុំកាលពី5ឆ្នាំមុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះដែលមានដូចជាការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតការជជែកដេញដោលរបស់យុវជននៅក្នុងគណៈបកនីមួយនីមួយនិងការជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកតំណាងគណៈបកនានាជាដើមលោកអ្នកនាងអាចអានសេចក្តីរាយការណ៍ជាអត្ថបទនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូនៅ Facebook Live នៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសលើកដំបូងទំនាក់ទំនងប្រទាំងប្រទេសរវាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានានិងសេតវិមានត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈយ៉ាងពេញទំហឹងលោក Sean Spicer ប្រធានផ្នែកព័ត៌មាននៃសេតវិមានដែលមានលក្ខណៈក្រៅក្រោតបានចំណាយពេលតិចតួចបំផុតនៅក្នុងការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកនៅក្រៅដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសរបស់លោក Trump បន្ទាប់ពីលោកបានទូន្មានអ្នកសារព័ត៌មាននានាអំពីទង្វើដែលពួកគេធ្វើមកលើប្រធានាធិបតី Trump មករឿងនេះបានកើតឡើងពេលដែលសេក្រារីការនានាបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការរង្គោះរង្គើនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃសេតវិមានលោកបៀលកាឡូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងរយៈពេលភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសេតវិមានបានចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាជាជោគជ័យមកគេនឹកឃើញអំពីបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងលោក Donald Trump នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសេតវិមានបានការពារការចោទសួរណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោក Jared Kushner ដែលត្រូវជាកូនប្រសានឹងជាទីប្រឹក្សារបស់លោក Trumpលោកគូស្នើត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានពិភាក្សាអំពីការបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសម្ងាត់មួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមុនពេលលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោក Sean Spicer ប្រធានផ្នែកព័ត៌មាននៃសេតវិមានបានបដិសេធមិនធ្វើការបញ្ជាក់អំពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះប៉ុន្តែបានស្នើថាសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះជាសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមិនអាចយកជាការបាននោះទេលោក Sean Spicer បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
What your question assumes is a lot of facts that are not substantiated by anything but anonymous.
អ្វីដែលសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានចង់ផ្ដោតនោះគឺអំពីការពិតជាច្រើនដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងពីប្រភពណាទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជារឿងរ៉ាវដែលផ្អែកលើប្រភពមិនបញ្ចេញឈ្មោះមួយចំនួនដែលបានលេចធ្លាយកន្លងមកតែប៉ុណ្ណោះ
រឿងរ៉ាវរបស់លោក Kushner បានបែកធ្លាយក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសលើកដំបូងរបស់លោក Trumpដែលនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកត្រាំបានទូមានបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់ថា បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះមិនបានចំណាយថវិកាគ្រប់គ្រាន់លើផ្នែកការពារមេដឹកនាំជាច្រើននៃបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមានការព្រួយបារម្ភអំពីការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំក្នុងចំណោមមេដឹកនាំទាំងនោះលោកស្រីអធិការបតីអាឡឺម៉ង់អេងហ្គេឡាម៉ាកែលបាននិយាយនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះថាពេលវេលាដែលយើងអាចពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើអ្នកដទៃគឺហួសពេលខ្លះហើយអ្នកខ្លះយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីម៉ាកែលដូចនេះគឺជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាប្រទេសអាឡឺម៉ង់ឈប់ទុកចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តតទៅទៀតហើយប៉ុន្តែសេតវិមានបានបកស្រាយការលើកឡើងរបស់លោកស្រីម៉ាកែលថាជាជោគជ័យទៅវិញដោយលោកសនស្ប៉ៃសឺបានបញ្ជាក់ថា
That's great. That's what the president called for. He called for
នេះគឺប្រសើរណាស់នេះជាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំអំពាវនាវចង់បានលោកបានអំពាវនាវមានការចែករំលែកបន្ទុកនៃការចំណាយក្នុងចំណោមសមាជិកអង្គការអូតាំងទាំងអស
់លោកស្ប៉ៃសឺក៏បានផ្ដល់យោបល់លើការរាយការណ៍ដែលថាលោកនឹងមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតនៃសេតវិមានអាចត្រូវដកចេញពីតំណែងដែលជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយនៅក្នុងសេតវិមានតើនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយទៀតដែលអាចទៅរួចមែនទេដោយសារការធ្វើសន្និសីទព័ត៌មាននៅពីមុខកាមេរ៉ាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងកម្រិតតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំអាចលើកឡើងពីអ្វីដែលលោកចង់និយាយដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់លោកសនស្ប៉ៃសឺបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
Ultimately the best messenger is the president himself
នៅទីបំផុតអ្នកនាំសារដល់ប្រសើរបំផុតគឺលោកប្រធានាធិបតីត្រាំខ្លួនឯងលោកត្រាំតែងតែបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីរឿងនេះ
លោក Spicer មានទំនាក់ទំនងមិនល្អជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរឿងនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ការពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលលោកបន្ទោសអ្នកសារព័ត៌មាននានាអំពីការរាយការណ៍របស់ពួកគេអំពីលោកត្រាំមុនពេលដែលលោកចាកចេញពីបន្ទប់សន្និសីទសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីចំណាយពេល20នាទីតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននានាលោក Spicer បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
The reason that the president is frustrated is because there's a perpetuation of false narratives, a use of unnamed sources.
មូលហេតុដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានការអាក់អន់សពន់ចិត្តគឺដោយសារមានសក្តីរីកាមិនត្រឹមត្រូវជាបន្តរហូតនឹងការប្រើប្រាស់ប្រភពមិនច្បាស់លាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមានរឿងរ៉ាវនានាកំពុងតែកើតឡើងដែលតាមការពិតមិនមានរឿងរ៉ាវដូចនោះបានកើតឡើងនោះទេខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺជាបញ្ហា
ការលើកឡើងដូចនេះរបស់លោក Spicer គឺជាសញ្ញានៃរឿងរ៉ាវនានាដែលអាចនឹងចេញមកពីក្រុមមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃសេតវិមានដែលកំពុងរងនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phis Sophia VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីទូនីតិយុវជនក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកជាងសុខាប្រធានអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជននិងកញ្ញាសេងរិស័យអ្នកសម្របសម្រួលគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុខខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះពីរាជធានីភ្នំពេញចាស់លោកខេមរាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយគឺថានៅរាត្រីនេះគឺមានការពិភាក្សាអំពីទូនីតិយុវជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់និងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍បាទសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរហើយនឹងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ឬក៏សួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទអញ្ចឹងជាដំបូងសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនដែលនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសេងរិស័យហើយជម្រាបសួរលោកជាងសុខាបាទបាទជម្រាបសួរបាទសូមអរគុណដល់កញ្ញារិស័យហើយនិងដល់លោកសុខាដែលបានជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះបាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីមានកំណត់ហើយមានស្ត្រីអញ្ជើញចូលរួមផងខ្ញុំជូនវេទិកានេះដើម្បីឲ្យកញ្ញាដែលស័យមុនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលគណៈកម្មការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយដើម្បីជម្រាបជូនទ្រុសទ្រុសអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះបាទចឹងសូមសួរអញ្ជើញបាទ
សូមជម្រាបសួរតាមរីមនាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់
បើសិនជាយើងមើលទៅលើស្ថានភាពស្ត្រីនៃការចូលរួមរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំនឹងកាត់ឆ្នាំ2017នេះយើងមើលឃើញថាមានភាពសកម្មជាងអាណត្តិមុនដែលឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនរបស់ស្ត្រីក៏មានការកើនឡើងដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាណត្តិមុនឃើញថាមានចំនួន27.26%នៃចំនួនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនប្រជាជនសរុបដែលមាន94,595រូបដូច្នេះមានន័យថាស្ត្រីមានចំនួន25,788រូបនៅក្នុងនោះយើងមើលឃើញថាស្ត្រីដែលគាត់ឈរនៅលំដាប់លេខរៀងដែលជាប់បានន័យថាយើងកំណត់ពីលេខ1ដល់លេខ5នេះក៏មានការកើនឡើងដែរបើទោះបីជាការកើនឡើងនេះនៅមានការតិចតួចនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាណត្តិមុនឃើញថាមានការកើនឡើងពី2322នាក់ដល់2738នាក់មានន័យថា416នាក់ត្រូវបានកើនឡើងនៅក្នុងចន្លោះលេខរៀងលេខ1ដល់លេខ3នេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយទាំង12ដែលចូលឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់លើកនេះ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាជាស្ដីបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកឈៀងសថាបបានពិភាក្សាអំពីរឿងនេះហើយបានជូនជាព័ត៌មានទៅដល់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងពេលដូចថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់តាមលោកសង្កេតឃើញណាបាទអរគុណច្រើនហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំចូលនឹងប្រធានបទតែម្ដងតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់យុវជនទោះបីនៅក្នុងកម្រិតនៃការចុះឈ្មោះក្តីក៏ការចូលជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះយើងឃើញថាមានកំណើនកើនជាងមុនអ្នកដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានរហូតដល់2,800,000ខ្ញុំឃើញថាតួលេខនេះគឺវាកើនហើយបើធៀបជាមួយនឹងពេលបោះឆ្នោតពីអាណត្តិមុនចំណែកដែលយុវជនដែលបានចូលរួមចុះឈ្មោះជាបេក្ខជនគឺមានរហូតទៅដល់12,285នាក់បាទតែក្នុងនោះមានយុវជនជាស្ត្រីរហូតដល់41.4%ហើយនៅក្នុងចំណោម10,000នាក់ជាងនេះគឺថាយុវជនដែលអាចឈរឈ្មោះលេខរៀងពីលេខ1ដល់លេខ5មានដល់2,900នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីរហូតដល់34%អញ្ចឹងហើយទូលេខនេះយើងមានមោទនភាពដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាណត្តិមុនឃើញថាយុវជនមានការចូលរួមច្រើនប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកទៅមើលទិដ្ឋភាពនៃការចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនានៃការបោះឆ្នោតជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនគឺយុវជនតែម្ដងអញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅសកម្មភាពនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំពោះការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងជីវភាពនយោបាយហើយបើសិនជាទស្សនវិជ្ជាបែបនេះនៅតែបន្តសកម្មបែបនេះយើងគិតថាស្ថានភាពសង្គមនឹងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែភាពសកម្មរបស់យុវជនដែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកជាងសុខាបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីទូនីតិយុវជនក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការវិវត្តសហគមន៍បាទហើយលោកឈៀងសុខាជាប្រធានអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនជាវាគ្មិនហើយកញ្ញាសេងរិស័យអ្នកសម្របសម្រួលគណៈកម្មការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីនឹងសួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់នៅរាត្រីនេះទូរស័ព្ទលេខ012 5151 94បាទឬក៏ផ្ញើសំណួរតាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឈឹមសកាបានបញ្ជាក់រឿងមួយអំពីដែលបញ្ហាដែលការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងដូចថានយោបាយតើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះដែលអាចនឹងកើតមានដែលលោកមានប្រសាសន៍ពីការផ្លាស់ប្ដូរនោះបើសិនជាទូនទីយុវជនមានច្រើនក៏បណ្ដប់ទៅលើដូចថាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅពេលអនាគតនេះបាទ
បើយើងមើលតាមទូលេខនេះក៏វាមិនទាន់ជាទូលេខមួយដែលមានអធិបុលខ្លាំងនៅឡើយទេព្រោះមានចំនួននេះបើយើងគិតទៅប្រហែលជា 10% ទេបើប្រៀបជាជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជន94,595នាក់គឺនៅតិចនៅឡើយទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់បើសិនជាយុវជនដែលបានចូលឈ្មោះនោះត្រូវបានជាប់ឆ្នោតពេលនោះបញ្ហាយុវជនដែលកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍នឹងអាចក្លាយទៅជារបៀបវិរៈមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងក្រមជាតិហើយព្រោះកន្លងមកយើងឃើញថានៅពេលដែលយុវជនមិនមានឱកាសចូល
ជើងនៅក្នុងទីតាំងមួយដែលមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្នែកគោលនយោបាយធ្វើឲ្យបញ្ហារបស់យុវជនមិនត្រូវបានឆ្លើយតបទោះបីកម្រិតជាតិក្តីឬក៏ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ដូចជាបញ្ហាអីខ្លះដែរបាទ
ជាក់ស្ដែងដូចជាបញ្ហាគ្រឿងញៀនយើងឃើញថាវារីកនិយាយចំទៅអស់កន្លែងតែម្ដងបាទពីមុនមកធ្លាប់តែមាននៅទីប្រជុំជនប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយនេះគឺជាការទទួលស្គាល់ទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែរឃើញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺរីកគ្រប់កន្លែងទោះបីជាមានយន្តការទួនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយរឿងហ្នឹងក៏ដោយដូចជាភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដូចជាក្រោយមកមានវិធានការផ្សេងទៀតប៉ុន្តែបញ្ហាគ្រឿងញៀនហ្នឹងក៏នៅតែជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងយុវជនកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងមើលឃើញថាបញ្ហារបស់យុវជនមិនត្រូវបានដោះស្រាយប៉ុន្តែបើសិនជាក្រោយពីការបោះឆ្នោតនេះហើយទួលនីតិយុវជនត្រូវបានជ្រើសរើសចូលទៅក្នុងទីតាំងមួយដែលគាត់មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះនឹងត្រូវបានដាក់យកមកជារបៀបវារៈមួយដែលយុវជននឹងចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយដែរបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកជិនសថាខ្ញុំចង់ងារទៅរកកញ្ញាសេងជីនេះមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាដែលស្ត្រីចូលរួមច្រើនហើយជាយុវជនទៀតនៅក្នុងដូចថាកម្មវិធីនយោបាយក្តីនៅក្នុងឆាកនយោបាយដែលជាពិសេសបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកម្មការពិគ្រោះបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខបាទ
អំពីការមានអ្វីដែលលោកសុខាបានលើកឡើងទេអំពីទុននីតិរបស់ស្ត្រីនេះនៅខាងក្នុងនេះពីព្រោះអីកន្លងមកចំនួនរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់នេះមានចំនួនតិចតួចមែនតើបើចឹងយើងមើលឃើញអាណត្តិមុនវិញឆ្នាំ2012មានតែ 17.78% ទេដូច្នេះហើយបញ្ហារបស់ស្ត្រីនៅកុមារនៅឆ្នាំមូលដ្ឋាននេះមិនត្រូវបានលើកឡើងនឹងយកមកពិចារណាវិញ្ញាណនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃការប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់វិញនឹងឆ្លើយតបត្រឡប់ទៅវិញដោយសារតែសំណេររបស់ស្ត្រីមិនត្រូវបានមានច្រើនហើយមានវរៈក៏មិនត្រូវបានលើកឡើងដូច្នេះហើយការអនុវត្តគោលនយោបាយឬមួយក៏ផែនការបញ្ហាផែនការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំក៏មិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាជាក់ស្ដែងនៅតាមភូមិឃុំបានដែរ
បញ្ហាជាក់ស្ដែងនេះយ៉ាងមិនថាទៅបញ្ហាស្ត្រីនៅមានរ
បៀបណាបញ្ហាជាក់ស្ដែងដែលជាបញ្ហាប្រឈមសំខាន់បំផុតនោះគឺអំពើហិង្សាពីព្រោះអីស្ថិតិមុនដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអង្គការ UN Women ថាការជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះបានរកឃើញថាមួយក្នុងចំណោមស្ត្រី3រូបនៅកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលបានរងហិង្សាពីដៃគូសាសនារបស់គាត់ដូច្នេះហើយចំនួននេះមានចំនួនច្រើនមែនទែនតែជាការពួយបារម្ភហើយកន្លងមកនៅពេលដែលស្ត្រីលោកមានបញ្ហាហិង្សានេះលោកមិនអាចរកសេវាមួយដែលសមស្របដើម្បីឲ្យគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានធ្វើបាត់តែមានប៉ូលីសឬមួយក៏តុលាការឬមួយក៏អាជ្ញាធរភូមិឃុំជួយដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមកតង់ទៀតគឺផ្ទះសុខភាពក៏ដូចជាការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់និងការផ្ដល់ការតម្ហែតាមផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់រងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានៅមិនទាន់មានពេញលេញនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមានការលំបាកហើយជាច្រើនការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំនេះជាច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាជាងទៅលើសុខភាពនិងកិច្ចការពារសង្គម
តែកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ហើយគឺតែមានរឿងបញ្ហាទៀតទៅលើបញ្ហាស្ត្រី
មកនិយាយពីកម្មវិធីនយោបាយឬក៏គោលនយោបាយវិញឃើញថាល្អច្រើនក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តនៅមានការប្រជុំដោយសារអីប្រជុំទី1គឺដោយសារតែបរិះដែលភាគច្រើននៅខាងក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគុំហ្នឹងមិនមើលឃើញថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាបញ្ហាសម្បងអត់តែបញ្ហាអតិភិបគាត់មិនឃើញថាការអភិវឌ្ឍទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចយើងបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺជារឿងសំខាន់ទៅវិញគាត់មិនបានមើលឃើញថានេះជារឿងសំខាន់ហើយវាប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយប្រកបដោយជីវភាពមួយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់រងសង្ខាររាល់ថ្ងៃគ
ាត់ទៅមានប្រត្រីច្រើនចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្កាត់ជាវិធានការប្រឹក្សាអាចជួយរំលែកច្រើនបន្ទុកនឹងមិន
យើងបានធ្វើការប្រៀបធៀបការសិក្សាអំពីឃុំដែលមានក្រុមប្រឹក្សាជាស្ត្រីនិងបុរសនិងឃុំដែលមិនមានជាស្ត្រីនេះយើងមើលឃើញការអភិវឌ្ឍឃុំមានការខុសគ្នាអាយការីចម្រើនរបស់ឃុំក៏មានការហុសគ្នាដែរឃុំមួយដែលមានស្ត្រីនៅបរិះចូលរួមយើងឃើញថាគោលនយោបាយក៏ដូចជាការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងឃុំនោះមួយមានការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាជាក់ស្ដែងហើយអង្គហ៊ុនសាក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយចម្លែកឃុំដែលអត់មានស្ត្រីទេបញ្ហាហ៊ុនសានិងបញ្ហាសុខភាពមេដានិងទារកក៏ដូចជាបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងមិនត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យពេញលេញទេដូច្នេះភាពខុសគ្នានេះហើយដែលចាំបាច់ឲ្យមានស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគ្រប់ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ឃុំ
អរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA បាទលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA បាទ
បាទ
ាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាពីទូនីតិយុវជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍បាទហើយលោកជាងសុខាប្រធានអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនហើយនិងកញ្ញាសេងរិស័យអ្នកសម្របសម្រួលគណៈកម្មការលើកស្ទួយស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទសូមអញ្ជើញស្ញាសំណួរឬក៏ទូរស័ព្ទចូលមកលេខ012 51 51 94ដើម្បីសួរនៅសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់នៅតាម Facebook អីក៏ដោយបាទអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលសំណួរមួយពីលោកកានៅភ្នំពេញបាទលោកកាសូមជំរាបសួរសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទបាទសូមជំរ
ាបសួរដល់អ្នកស្រីសុវណ្ណរួយជំរាបសួរដល់លោកមីងមន្តីផង
បាទជំរាបសួរបាទ
អឺខ្ញុំគិតថាយុវជននឹងរឿងការប្រឡូករឿងនយោបាយខ្ញុំឃើញថាពីអាណត្តិចុងក្រោយនេះដូចជា2013ខ្ញុំឃើញយុវជនចូលប្រឡូកច្រើនមែនទែនហើយជាពិសេសបោះឆ្នោត2017មេឃុំហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាខាងប្រជាជនខាងបងប្អូនទូទៅយុវជនដែលគាត់ចូលប្រឡូករឿងនយោបាយច្រើនប៉ុន្តែក្នុងការប្រឡូកក្នុងរឿងនយោបាយមានយុវជនមួយចំនួនគឺគាត់តែងតែយកការប្រឡាញ់គណៈបកកាត់មុខនេះគឺជាការសម្ពោធនៃការឃោសនាគ្នាទៅវិញទៅមកខ្លួនថាបានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគាំទ្រយុវជនចូលរួមទៅយើងរឿងនយោបាយទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់គាំទ្រពីយុវជនពេលដែលយើងមានរឿងមួយយើងស្រឡាញ់ក្រាប់មកយើងស្រឡាញ់បកកថាបកលើមានបកយើងមួយល្អបកគេអត់រកចឹងហូតពេលដែលយើងមានខុសដៃយើងស្វែងអាប់គេទៅវិញទៅមកមានការទាស់ទែងគ្នាវាយគ្នាបកណាមួយចឹងទៅចឹងសង្ឃាពិតសម្រាប់យុវជនគឺជាតំពាំងនៅសិស័យមួយសម្រាប់បងប្អូនបាច់នៃចំនួនក៏ដែលគិតថាយើងត្រូវតែដឹងពីរឿងនយោបាយបើមិនដូច្នេះយើងអត់ដឹងរឿងនយោបាយទេតាមការពិតមានសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជួយបងប្អូនអំអំចាស់ចាស់ដែលគាត់តែនាហានគាត់កូនថាកូនកំចូលរឿងនយោបាយអីប៉ុន្តែខ្ញុំគិតខុសពីគាត់វិញសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ចូលរឿងនយោបាយខ្ញុំចង់ដឹងរឿងនយោបាយខ្លួនខ្ញុំអត់បានស្រឡាញ់ផ្នែកណាក៏ដោយខ្លួនយើងមិនចូលផ្នែកណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងជាយុវជនមួយយើងត្រូវតែប្រឡងយើងត្រូវតែដឹងរឿងតាក់ទងពីរឿងនយោបាយហើយតាក់ទងពីការអវត្តគុំគុំចាំតាក់ទងពីស្ត្រីខ្ញុំសូមលើកបន្តិចតាមការពិតស្ត្រីស្រុកខ្មែរនៅកម្ពុជាយើងគឺកម្រតិចហើយហើយជាពិសេសអ្នកកាន់អំណាចមួយចំនួនគាត់អត់តែងឲ្យតម្លៃលើស្ត្រីជត់ឲ្យនិយាយថាឲ្យតម្លៃលើស្ត្រីផងជួនកាលគាត់តែងតម្លៃស្ត្រីអញ្ចឹងវាអង្វាក់យើងគំរូមួយសម្រាប់កម្មជនដែលក្រោមក្រោមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគាត់ទៅស្នំពោទៅអ្នកនយោបាយគុំគុំសូមឲ្យតម្លៃឲ្យស្ត្រីទាំងអស់គ្នាបើស្ត្រីវាគិតឲ្យតម្លៃទៅអ្នកតូចតាចប៉ុន្តែខាងគុំគឺតែងតម្លៃស្ត្រីប្រកាសស្ត្រីអញ្ចឹងណាពីទៅរត់បង្កក់អីអញ្ចឹងណាខ្ញុំមានចំនួនមួយសម្រាប់វិស្មិន2តែយើងមានគិតថាបែបណាដែលធ្វើឲ្យយុវជនយើងចំណាយនយោបាយឲ្យយើងទៅឲ្យគាត់ចេះដឹងរឿងនយោបាយរបស់ប្រកបណាអរគុណ
បាទសូមអរគុណចំពោះលោកកានៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងសូមចេញលោកកាឆ្នាំមុនបាទសូមអរគុណច្រើនលោកកាងហើយខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះល្អហើយកំពុងតែឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៃការចូលយុវជននៅក្នុងវិស័យនយោបាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមើលឃើញដូចគ្នាប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងចំនួនឬក៏តួលេខរបស់យុវជនដែលស្រឡាញ់គណៈបកនយោបាយដោយកម្មវិធីរយជាត្រូវបានកាត់បន្ថយនេះគឺជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំព្រោះតាមរយៈនៃការជួបជាមួយនឹងយុវជនឬក៏ធ្វើការជាមួយយុវជនចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិភាគអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកតាមដានគោលនយោបាយរបស់គណៈបកដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការគ្រប់គ្រងតែទៅលើគោលនយោបាយណាដែលវាបានបំរើទៅលើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បានរាប់បញ្ចូលទៅនឹងបញ្ហារបស់យុវជននេះត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយថ្មីដែរបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាណត្តិកន្លងទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺចាប់ដើមផ្លាស់ប្ដូរហើយអ្នកដែលងប់ងល់ខ្លាំងក៏បានបង្ហាញជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ថាមាននឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរអាហ្នឹងយើងឃើញមានឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្គមយើងដែរអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះហើយដែលជាមេរៀនមួយសម្រាប់បង្រៀនដល់យុវជនផ្សេងទៀតក្នុងការចូលរួមកិច្ចការនយោបាយដែរអាហ្នឹងដែលខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យយុវជនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយមួយដែលវាអាចបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានឬក៏ដល់យុវជនយើងតែងតែទទួលសូមឲ្យគណៈបកនយោបាយជាមួយនឹងមួយនឹងបង្កើតឲ្យមានគោលនយោបាយសម្រាប់យុវជនឲ្យមានគោលនយោបាយជាក់លាក់សម្រាប់យុវជនហើយក្នុងនាមអង្គការយុវជនដែលយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការផ្សេងទៀតដើម្បីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈបកនយោបាយដើម្បីស្វែងយល់អំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍយុវជនគឺអត់មានគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលមានគោលនយោបាយដាច់ដោយឡែកតែឯងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍយុវជនទេអត់មានទេនៅស្រុកខ្មែរមានតែការបិទជ្រាបគោលនយោបាយខ្លះៗនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់បកគោលនយោបាយរបស់យុវជនខ្លះ នៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់បកប៉ុន្តែអត់មានគោលនយោបាយដាច់ចលាយទេអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យយុវជនមានឱកាសក្នុងការចូលរួមធ្វើនយោបាយនឹងពិតប្រាកដលើកលែងតែគណៈបកនយោបាយមួយមួយនឹងមានគោលនយោបាយសម្រាប់យុវជនហើយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយបាទតើពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចសម្រាប់យុវជននៅពេលដែលដូចថាថាកាពះចុះឬក៏ដូចថាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិទាំងមូលតើមានការពិបាកសម្រាប់យុវជននៅសម័យនេះដោយសារថាអត់មានសិទ្ធិមានការងារធ្វើច្រើនអីចឹងតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តចូលធ្វើនយោបាយតាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមកិច្ចការនយោបាយយើងចែកចេញជា2កម្រិតកម្រិតមួយគឺយើងហៅថានយោបាយបកកាលណានយោបាយបកគឺត្រូវខ្លាយទៅជាសកម្មជនឬក៏ជាសមាជិករបស់គណៈបកកម្រិតបែបនេះវាទាមទារឲ្យយុវជនដែលមានសមត្ថភាពនឹងគាត់មានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមួយគួរសមដែរទើបអាចចូលរួមសកម្មព្រោះបកនីមួយៗទាមទារឲ្យសមាជិកហ្នឹងគ្រប់គ្រងជាថវិកាអញ្ចឹងដើម្បីដំណើរការបកប៉ុន្តែសម្រាប់យើងជាអ្នកដែលធ្វើការជាមួយយុវជនលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈបកកន្លែងហ្នឹងព្រោះយុវជនគាត់មិនជាតួអង្គមួយដែលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការនយោបាយប៉ុន្តែគាត់មានសមត្ថភាពពេញលេញបើប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកនយោបាយជើងចាស់គឺគាត់មានសក្តានុពលខ្លាំងណាស់គាត់ហ៊ាននិយាយអ្វីដែលជាការពិតតាមជាមនុស្សចាស់បាទអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយបបៈណាមានស្រូបយកយុវជនទៅដាក់ចូលទៅក្នុងទីតាំងមួយដែលអាចសម្រេចចិត្តនៅក្នុងកម្រិតធ្វើគោលនយោបាយកម្រិតបកកម្រិតអីខ្ញុំគិតថាគណៈបកនយោបាយនោះនឹងអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងសម្រាប់ការតែកទៀងការគ្រប់គ្រងហើយមួយផ្នែកទៀតយុវជនដែលគាត់មិនមានឱកាសឬក៏មិនមានសមត្ថភាពធ្វើនយោបាយនៅក្នុងកម្រិតបកគាត់អាចប្រើប្រាស់គឺនយោបាយពលរដ្ឋគឺមានន័យថាសិទ្ធិនយោបាយក្នុងនាមជាពលរដ្ឋគាត់អាចស្ដាប់គាត់អាចតាមដានគាត់អាចផ្ដល់យោបល់នៅអ្វីដែលអ្នកនយោបាយកំពុងតែធ្វើទៅវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់សង្គមឬក៏ខ្លួនគាត់បាទបាទសូមអរគុណបាទលោកជាងសកលចឹងសូមអញ្ជើញកញ្ញាវិស័យសេនីសាយបាទសូមអញ្ជើញបន្ថែមពីនេះ
តែនៅឯលោកតាមមានប្រសាងមិញអពពន់នឹងចំនួនរបស់លោកកាថាថាធ្វើមិនដើម្បីយុវជនគាត់ចាប់បារម្ភខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺចាប់ផ្ដើមពីការចូលរួមការជួយស្អាតអំពីកិច្ចការងាររបស់សង្គមបើមិនបើយើងរស់នៅតែនៅក្នុងប្រអប់មួយដែលសង្គមឬមួយបន្ទាត់មួយដែលសង្គមបានគូសបន្ទាត់ឲ្យនេះយើងប្រកាសជាបាត់បង់នឹងសិទ្ធិនយោបាយនិងបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់លើប្រទេសមួយនេះអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមអំពីការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមតាមរយៈកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងជឿឆ្អៅជាមួយនឹងសង្គមមួយនេះបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមិនបោះបង់សង្គមមួយនេះចោលទេជាច្រើននៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតម្ដងប្រជាពលរដ្ឋក៏យកឃើញថាបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាឬមួយក៏បោះឆ្នោតទៅវាមិនធ្វើឲ្យគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនោះថាការបោះឆ្នោតគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់សម្រាប់យើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងការអនុវត្តចិត្តនយោបាយមួយវិញទៀតវាជាការសំខាន់ក្នុងការជឿរើសអ្នកដឹកនាំជាពិសេសបើមិនយើងនៅតែបន្តពេញចិត្តមេឃុំមួយហ្នឹងយើងអាចទៅបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យគាត់នៅគ្រប់គ្រងឃុំយើងបានល្អហើយមួយវិញទៀតសូមធ្វើមិនកុំឲ្យយុវជនគាត់ផ្កាប់មុខរួមមួយក៏មិនកន្លែងនេះយើងអាចចាប់ផ្ដើមមកពីថាខ្ញុំកុំឲ្យនយោបាយជាអ្នកដឹកគាត់ប៉ុន្តែគាត់គឺជាអ្នកដឹកនយោបាយបើសិនបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យនយោបាយឬមួយក៏អ្នកនយោបាយនេះដឹកនាំជីវិតរបស់យើងនឹងដើរទៅលើផ្លូវមួយដែលងប់ងល់ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងជាអ្នកដឹកនយោបាយមិនថាប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់អ្នកនយោបាយវិញខ្ញុំគិតថានៅពេលហ្នឹងហើយដែលយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាស្ត្រីមានសិទ្ធិមួយវិញទៀតគំរូភាពរបស់អ្នកនយោបាយចំនួនមុនឬមួយក៏វិញគំរូភាពនេះសំខាន់សម្រាប់ឲ្យពួកគាត់មើលឃើញថានយោបាយមិនមែនជាកន្លែងទៅគោលឆ្នាក់ឬមួយក៏នយោបាយជាកន្លែងដែលសម្រាប់តែអ្នកដែលមានលុយបាច់កលទេប៉ុន្តែនយោបាយគឺជាកន្លែងមួយដែលមនុស្សទាំងអស់អាចខ្លាចទៅជាអ្នកនយោបាយនិងខ្លាចទៅជាម្ចាស់នៃប្រទេសនេះជាមួយគ្នាហើយការដែលអប់រំគ្នាទៅវិញទៅមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមិនប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាគឺជារឿងសំខាន់បំផុតគប់ការនិយាយស្ដីគប់សារនយោបាយឬមួយក៏អីផ្សេងៗមិនប្រើប្រាស់ហិង្សាគឺជារឿងដែលសំខាន់បាទ
សូមអរគុណច្រើនកញ្ញាសេចក្តីសីបាទឥឡូវយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកជឿថាមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយបាទនៅពេលនេះយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទអញ្ចឹងសូមជឿមួយនាទីឲ្យខ្លីមកគឺដោយសារតែថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងឈានមកដល់នៅថ្ងៃទី4ហើយខ្ញុំសនុំពោល ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយជាពិសេសយុវជនដែលបានចុះឈ្មោះហើយ2,840,000នេះសូមទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាកុំខាននៅថ្ងៃទី4នេះគឺជាឱកាស5ឆ្នាំមានម្ដងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងពេញលេញហើយការដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិនេះនឹងនាំមកនៅសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីសម្រាប់ប្រទេសជាតិផងដែរបាទបាទសូមអរគុណជនលោកជាងសថាប្រធានអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនហើយនឹងសូមអរគុណកញ្ញាសេងរិស័យអ្នកសម្របសម្រួលគណៈកម្មការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយបាទកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនឹងជើញកញ្ញាហើយនឹងលោកមកជីវិតក្មិននៅពេលក្រោយទៀតអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាវាក្មិនតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមផ្ទេរកម្មវិធីនេះទៅជូនទៅរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណមន្ត្រីយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនមួយដែលមានគូលបំណងកំទេចពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីក្នុងភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនបានបណ្ដាលឲ្យទាហាន10នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យទាហាន7នាក់ទៀតត្រូវរបួសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនលោក Delphine Lorenzana បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាយើងមិនបានរៀបចំប្រតិបត្តិការវាយប្រហារនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយយើងបានវាយប្រហារចំទាហានរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងការទម្លាក់គ្រាប់បែកខុសគោលដៅនេះគឺជាការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយក្នុងចំណោមការវាយប្រហារតាមអាកាសជាច្រើនដែលកងយោធាបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញពេលដែលទាហានជើងគោកព្យាយាមបំបែកពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអំពើហិង្សានៅក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីបានផ្ទុះឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានព្យាយាមចាប់ខ្លួនឈ្មោះអ៊ីស្នីឡុនហាពីឡុនមេដឹកនាំពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទាំងនោះបានតបតវិញដោយដណ្ដើមកាន់កាប់ផ្នែកមួយចំនួននៃទីក្រុងម៉ារាវីនិងចាប់មនុស្សធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំង The Voice of America.ទំនាក់ទំនងខាងជំនួយរវាងប្រទេសចិននិងទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងបង្ហាញនៅក្នុងការផ្ទៃផ្ទុយគ្នាមួយចំនួននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងពីកាំងស្វាស្វែងការពារសហគ្រាសរដ្ឋរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ហើយពួកមានដឹកនាំចិនស្វាស្វែងឲ្យមានវិនិយោគបរទេសដោយសន្យាថាធ្វើថានឹងធ្វើឲ្យមានបទបញ្ញត្តិសេរីភាពវូបនីកម្មថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកេជៀងបានថាត់នៅក្នុងទីក្រុងបាក់ឡាំងកាលពីថ្ងៃពុធដោយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាមួយឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមសេរីភាពពាណិជ្ជកម្មខាងពាណិជ្ជកម្មនិងការសម្រួលការបណ្ដាក់ជននៅថ្ងៃពុធនោះដែរអង្គការឧស្សាហកម្មអឺរ៉ុបមួយក្នុងប្រទេសចិនបានសម្ដែងកង្វល់អំពីការរើសអើងប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកបណ្ដាក់ជនបរទេសហើយបានបង្ហាញស្ថានភាពមិនសូវល្អនៃការលូតលាស់ខាងវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងអឺរ៉ុបពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃអង្គការពពួករដ្ឋក្នុងទ្វីបអាមេរិកដែលហៅថា OAS បានធ្វើការប្រជុំពិសេសមួយការពិសេសពុតដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីវិបត្តិក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡានៅក្រោយពេលមួយថ្ងៃទៀតដែលមានបាតុកម្មហិង្សាមានការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកផ្សែងនៅក្នុងទីក្រុងខារ៉ាកាស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.